Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vernici proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru. Papa Franja pozvao na dijalog i mir, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar na zajedništvo posebno katoličke i pravoslavne crkve. Sjedinjene Američke Države blokirale nacrt deklaracije Saveta bezbednosti u kojoj se poziva na uzdržanost u Gazi i zahtjeva istraga o smrti 16 Palestinaca. Večera se u Domu omladine Beograda završava 65. međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U posljednjim utakmicama 29. kola fudbalske Superlige Srbije u Beogradu će igrati Čukarički Spartak, u Lučanima Mladost Crvena Zvezda. Sutra pretežno sunčano, samo na jugoistoku ponegde moguće kratkotrajna kiša. Temperatura od 14 do 17 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić više sati su razgovarali u predsjedništvu Srbije. Kako saznajemo, razgovarali su prvenstveno o Kosovu i Metohiji i o ekonomiji, a bilo je reči i o svim drugim otvorenim političkim pitanjima. Detalji razgovora do ovog trenutka nisu saopšteni. Katolici, protestanti, anglikanci i pojedine pravoslavne crkve proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru. To je praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Svima koji danas slave, želimo srećan Uskrs. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, posle svečane mise na prepunom trgu Svetog Petra, sa balkona bazilike uputio je tradicionalnu uskršnju poslanicu Urbi et Orbi, pozivajući na dijalog i mir. Iz Rima detaljnije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U svetu je previše nasilja, nepravde, patnje, gladi. Zato se na ovaj veliki praznik moramo pomoliti Gospodu da se odmah zaustavi zlo u raznim formama. Neka na ovaj Uskrs svetlo Isusa Hrista probudi savest odgovornih političara i vojnih lica kako bi celom svetu doneli plodove mira. Izmučenoj Siriji, gde je veoma teška situacija i konfliktu se ne vidi kraj. Reči su kojima je Papa Bergoglio započeo uskršnju poslanicu. Sveta zemlja ponovo je ranjena, osvrnuo se Papa na najnovije krvave događaje u pojasu Gaze, izrazivši nadu da će dijalog nadvladati sva nasilja i razlike u Jemenu, kao i celom Bliskom i Srednjem istoku, da će u Ukrajini ojačati koraci ka pomirenju, kao i u Venecueli, da će plodovi razgovora doneti Korejskom poluostrvu stabilnost, a mnogim afričkim zemljama dostojanstveniji život. Sveti Otac podsjetio je na siromaštvo, nezapamćenu nejednakost, surovo ophođenje prema migrantima, marginalizaciju starih osoba i izopštenost mladih i sveta zaposlenih u najrazvijenim zemljama. Starije osobe su dragoceni izvor čovečanstva, a mladi su njegova neprocenjiva budućnost, podsjetio je Papa Franja. Zbog osjetljivosti trenutka i straha od terorističkih napada, u Rimu i Vatikanu su na snazi nezapamćene vanredne bezbednosne mere. Naime, posljednjih dana širom Italije u više policijskih akcija uhapšeno je nekoliko osoba iz raznih afričkih zemalja koje se povezuju sa islamskim fundamentalistima.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je misu u crkvi Krista Kralja.
Pozvao je na zajedništvo posebno katoličke i pravoslavne crkve kako bi zajedno pomagali ljudima, širili ljubav, mir i dobrotu. Nadbiskup je istakao da je modernim načinom života danas veoma ugrožena porodica i da ima mnogo usamljenih ljudi kojima se treba pridružiti i približiti i pomoći. Hočevar je dodao da svi treba da sluše Hristove reči kojima je ljude pozvao na mir.
Mađari i Slovaci u Vojlovici kod Pančeva su u svojim crkvama svečane misama proslavili Uskrsnuće Hristovo. Verskim ceremonijama prethodili su običaji vezani za najradosniji hrišćanski praznik. Slovačku porodicu Holok posjetio je reporter Radio Novog Sada Dragan Vukašinović.
U slovačkim porodicama najvećem hrišćanskom prazniku najviše su se od ranog jutra radovala deca, kaže naš domaćin Miroslav Holok.
Deca sva radosne ne mogu da sačekaju da pogledaju šta im je to zeka doneo, trče po dvorištu, traže gde je to gnezdo, šta im u njemu, da li će da budu igračke ili će da bude štap ili ti prut neki. Znači, da li su bila dobra ili nisu. Posle toga seda se da se doručkuje.
Na uskršnjoj misi koja je prepodne održana u Slovačkoj evangeličkoj crkvi, deca su napravila mali igrokaz o čudu Hristovog uskrsnuća, a nakon toga usledio je svečani porodični ručak koji supruga Danijela sprema u skladu s tradicijom.
Kod nas konkretno se sprema šunka, sad neko ispohuje šnicle, možda piletina, jagnjetina, prasetina, idu jaja uz to farbana od petka, subote ko je spremio, poneka salata i na kraju sitni kolači ili torte.
Stari običaj među Slovacima bio je da od ponoći do prepodneva na uskršnji ponedeljak momci idu po Vojlovici i polivaju vodom devojke. Prisjeća se Mihal Kalmar.
Suština je bila to kao stiže proleće, treba da se bude, znači osvežava ih voda, pravi devojke da budu sveže, orne za novi život koji se rađa u proleće, sve to. I obično smo na kraju ih namirisali s nekom vodicom i da budu lepe, mirišljave i tako privlačne.
Ovaj običaj je nažalost zamro kao i neki drugi, ali se članovi Đetvana trude da zadrže što više od svoje tradicije.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Cveti, dan kada je Isus Hrist ušao u Jerusalim.
Narod je čuo da dolazi spasitelj koji je vaskrsao Lazara i mnogi su izašli da ga dočekaju sa palminim grančicama, a najradosnija su bila deca. U Srbiji se cveti obeležavaju i kao istorijski praznik. Pre dva veka, na cvetnu nedelju 1815. godine, Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka, je kod crkve u Takovu digao narod u borbu protiv turske vlasti.
15 časova i 6 minuta. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević položio je venac na spomen obeležje kod Varadinskog mosta povodom 19. godišnjice pogibije Olega Nasova u NATO bombardovanju.
Rekao je da mostovi mogu biti obnovljeni, ali se ljudski životi nikad ne mogu vratiti. Gradonačelnik se nada da će se ubrzo krenuti u konkretizaciju inicijative Olegovog oca Milivoja da se izradi spomen ploča sa imenima 313 Novosađana koji su bili žrtve ratova od 1990. do 1999. godine. Dva dana posle bombardovanja Varadinskog mosta, Novi Sad je ostao i bez mosta slobode. Na 26. aprila srušen je i Žeželjev most.
Kosovski vicepremijer i lider socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj oštro je reagovao na pretnje koje je kosovskom premijeru Ramošu Haradinaju uputio predsjednik Turske Tayyip Recep Erdogan, prenose prištinski mediji.
Ljimaj tvrdi da je Haradinaj smenom ministra policije i šefa tajne službe samo primjenjivao zakon i da Erdoganu treba da bude jasno da je Kosovo iskazalo prijateljstvo prema Turskoj, ali da to neće menjati za vazalni odnos. Erdogan je kritikovao Haradinaja posle smene funkcionera kosovske policije zbog hapšenja šestoro državljana Turske osumnjičenih za podršku pokretu Fetullaha Gulena.
Vesti iz sveta. U Gazi su sahranjeni ljudi koji su poginuli u neredima na granici sa Izraelom kada su se pre dva dana palestinski demonstranti sukobili sa izraelskim vojnicima. Ujedinjene nacije i Evropska unija pozvali su na nepristrasnu i nezavisnu istragu o nasilju u Gazi, dok Izrael tvrdi da je vojska postupila herojski u odbrani države, pošto su palestinci pod izgovorom da protestuju pucali na vojnike. O tome i ostalim vestima iz sveta, Tatjana Gajević.
Sjedinjene Američke Države blokirale su nacrt deklaracije Saveta bezbednosti u kojoj se poziva na uzdržanost u Gazi i zahteva istraga o smrti 16 Palestinaca. Američki predstavnik u Ujedinjenim nacijama Walter Miller pozvao je palestinsku i izraelsku stranu na smirivanje tenzija.
Loši glumci su iskoristili proteste kako bi iscenirali nasilje. Time su ugrozili živote nevinih ljudi.
Izraelske vlasti neće sprovoditi istragu kao što zahteva međunarodna zajednica, a odgovor vojske na buduće palestinske napade biće još oštriji, potvrdio je odluku izraelske vlade portparol David Keyes.
There doesn't need to be any bloodshed.
Krvoproliće se može odmah zaustaviti. Palestinski Hamas, koji upravlja Gazom, treba jednostavno da pozove Palestince da se ne približavaju ogradi. Ove proteste organizuje Hamas, koji naređuje gađanje i pucanje na izraelsku teritoriju i vojsku. To su protesti koje organizuje grupa koja inače poziva na genocid jevrejskog naroda.
Palestinski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Rijad Mansur optužio je Ameriku i Veliku Britaniju da su saučesnici Izraela u, kako kaže, okupaciji palestinske teritorije.
Palestinci su samo mirno demonstrirali dok ih nisu napali izraelski vojnici. To je bio masakr.
Kuvajt je inače u ime arapskih zemalja članica Saveta bezbednosti predložio nacrt deklaracije u kojoj se traži da se Palestincima omogući pravo da mirno demonstriraju, što je također odbijeno. Prvi avion sa ruskim diplomatama proteranim iz Sjedinjenih Američkih Država zbog slučaja Skripalj sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo. U avionu je bilo 46 diplomata ruske ambasade u Vašingtonu. Ruski ambasador u Vašingtonu Anatolij Antonov kaže da diplomate koje su Sjedinjene Države proterale nisu američki neprijatelji.
Naše diplomate su radile na produbljenju sveobuhvatne saradnje između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Reč je o oblastima kao što su poslovanje, nauka, kultura, istraživanje svemira, potraga za ratnim zarobljenicima i nestalima u međunarodnim misijama. Izbor Vašingtona je jedan nesrećan slučaj. I dalje smo uvereni da naša bliska saradnja može da obezbedi stabilnost u svetu.
Do večeras u Rusiju će doputovati još jedan avion sa ruskim diplomatama koji su radili u Njujorku kao i osobljem ruskog generalnog konzulata i ruske stalne misije u Ujedinjenim nacijama.
Premijer Crne Gore Duško Marković zakazao je sednicu Veća za nacionalnu bezbednost zbog pogoršanja bezbednosne situacije u Podgorici.
U glavnom gradu Crne Gore u posljednjih mjesec dana bilo je 7 ubistava vatrenim oružjem ili od podmetnutih bombi, što se vezuje za obračune kriminalnih klanova, zbog čega su juče ostavke podnijeli direktor crnogorske policije Slavko Stojanović i načelnik Podgoričkog centra bezbednosti Jovica Račević.
Veći deo grčkog grada Soluna već 5 dana je bez vode zbog pucanja stare vodovodne cevi.
Zbog toga je pokrenuta istraga protiv gradske kompanije za snabdevanje vodom koja je u državnom vlasništvu. Škole su zatvorene, pogođene su i bolnice, a veliki broj ljudi nagrnuo je ka javnim fontanama da bi sipali vodu i napravili zalihe. Oko 90.000 stanovnika hrvatskog grada Slavonskog Broda i danas je bez pitke vode, pa su Uskrs dočekali u redovima pred cisternama s vodom. Grad je županijskom državnom tužilaštvu podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatih počinilaca zbog ekološke katastrofe u kojoj je zagađena pitka voda od juče ujutro. Hrvatski premijer Andrej Plenković posjetio je Slavonski Brod i stanovnicima koji su ostali bez pijaće vode obećao da će sve biti rešeno za 10 do 15 dana.
Slušate Radio Beograd 1. Od utorka u Srbiji stupaju na snagu izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja, koje pre svega povećavaju kazne za najteže prekršaje, ali i za prekršaje koji utiču na posljedice saobraćajne nezgode. Saobraćajna policija stvorit će uslove da svaki vozač bude alkotestiran tokom kontrole. Po novoj kaznenoj politici, kazne za nevezivanje pojasa su duplo veće. To je za našu televiziju potvrdio Nebojša Arsov, načelnik uprave saobraćajne policije.
Vozači putnici imaju najlakši način da izbjegnu plaćanje te sankcije. S jedne strane, to je par sekundi da vežu sigurnosti pojas. Sa druge strane, imaju statistiku koja kaže da 60% poginulih vozača putnika nije koristilo pojas i imamo sankciju 10.000 dinara. Prosto jednostavno da izaberaju na kojoj će strani biti. Ja svojim prijateljima navodim primjer da je prošle godine na autoputu jedan vozač udario u zaštitnu ogradu. Prilikom te nezgode on i suvozač su imali lake telesne povrede, dok je jedan putnik ispao sa zadnjeg sedišta i poginuo na licu mesta, a drugi putnik je poginuo u vozilu.
Novim zakonom je pooštren i režim kontrole tehničke ispravnosti vozila. Automobili stariji od 15 godina moraće dva puta godišnje da idu na tehnički pregled. Uvode se i kamere u servisima. Detaljnije Milenko Marković.
Većina vozača smatra da je češći tehnički pregled neophodna mera, jer mnoga vozila ne ispunjavaju uslove da se uključe u saobraćaj, ali ima i onih koji smatraju da je to nepravedno.
Loša ideja, zato što to samo služi za uzimanje para i opterećuje budžet svakog građanina.
Ovo je zemlja Srbije, od toga nema ništa. Zakone za neke važe, zakone za druge ne važe. A više se bahate sa kajanima, nikom ništa. Tako?
Trebalo bi radi sigurnosti vozača, ljudi i svega.
To je realno koliko smo radili na kombinaciju.
Kontrolor tehničke ispravnosti vozila Igor Dimitrijević smatra da su najavljene izmene dobrodošle.
Što se tiče tehničke ispravnosti vozila, odnosno kontrole dva puta godišnje za vozila starije od 15 godina, isto podržavamo akciju jer je za bezbednost saobraćaja najbitnija sama ta ispravnost kočenog sistema, upravljačkog sistema itd.
Slično razmišlja i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, koji kaže da je uvođenje tehničkog pregleda dva puta godišnje za starija automobile, neophodno jer su takva vozila sklona kvarovima.
Isključivo iz tog razloga je zakonodavac predvideo da se vozila starija od 15 godina moraju dva puta godišnje proveriti na tehničkom pregledu. Ova odredba inače važi i za neka mlađa vozila, kao što su vozila kojima se vrši javni prevoz, taksi vozila, kamioni, autobusi i vozila hitne pomoći policije i vatrogasne službe.
Servisi će imati 3 godine da uvedu kamere preko kojih će se kontrolisati kvalitet i trajanje tehničkog pregleda, koje ne sme biti kraće od 35 minuta. Ova mera je uvedena kako bi se izbegli fiktivni ili površni pregledi.
Slušate novosti dana. Poljoprivredna proizvodnja u Srbiji ima zdravu ekonomsku budućnost, veruju stručnjaci s kojima smo razgovarali. Gradnja regionalnih sistema za navodnjavanje koje država finansira preko povoljnih pozajmica iz inostranstva prvi je sistemski korak u tom pravcu. Na drugoj strani moramo znatno više da se posvetimo jačanju zadrugarstva i podizanju modernih skladišta. O tome Ivan Jovanović.
Senad Hopić iz konsultantske kuće Maxima Consulting kaže da je zaključke o primarnoj proizvodnji u Srbiji napravio na osnovu podataka koje je dobio u prehrambenoj industriji.
3900 preduzeća zapošljava preko 71.000 ljudi. U delu prepoznatih problema nalazi se problem nedostatka sirovine, odnosno loše kvaliteta sirovine u nabavci. Sektor voća i povrća definisan kao sektor koji ima izuzetan razvojni i proizvodni potencijal rasta koji će se pratiti.
Stanjem u našoj poljoprivredi bavio se i viši ekonomista Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO Emmanuel Hidije. Niski troškovi i veliki obim proizvodnje nisu aduti koje ovaj region može da koristi za takmičenje na međunarodnom tržištu hrane. Čini mi se da ovaj deo Evrope treba da se koncentriše na kvalitet proizvoda koje izvozi. To je put koji izvesno vodi do dugoročno održivih rezultata. Još jedan pogled na stanje u poljoprivredi u Srbiji dobili smo i od Miljana Ždralea, koji je u Evropskoj banci za obnovu i razvoj zadužen za poljoprivredu u regionu jugoistočne Evrope.
Mi nismo adekvatno ulagali infrastrukturu da amortizujemo ove klimatske udare, nismo adekvatno radili na sistemu zadruga, trenutno nije ni blizu ono što bi trebalo da bude. Sigurno da su tu Rumunija i Bugarska u povoljnijoj poziciji od nas, imaju izdašnija sredstva iz Evropske unije. Naravno da se mnogo više radilo trenutno na unutarnjim infrastrukturama po pitanju luka i skladišnjih kapaciteta.
Srbija koristi iskustva Evropske banke za obnovu i razvoj i Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu kako bi unapredila konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje, poručio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Dali su nam 40 srpskih proizvoda, 40 kultura koje imaju narednih 15-20 godina priliku na svetskom tržištu, odnosno tržišta koja su nama dostupna. Pa nije džaba arilska malina, nije džaba oblačinska višnja, prve koje su sertifikovane oznakom geografskog porekla, zato što to ima tražnje.
Među tržištima sa kojima naša poljoprivreda ima uzlazne izvozne rezultate, poslednjih godina izdvaja se Rusija. Naš problem je što i na tom, kao i na ostalim izvoznim tržištima, najviše prodajemo sirovine, a znatno manje prerađene proizvode.
Tovno govedarstvo, zahvaljujući mogućnosti izvoza junećeg mesa na tržišta Evropske unije, Kine, Turske i drugih zemalja, velika je šansa za Srbiju. Mada država ulaže u tu granu poljoprivrede, mogućnosti proizvodnje daleko su ispod mogućnosti plasmana. Jedan od razloga za to je i nedostatak teladi za tov. Pripremila Davorka Tešić.
Braća Jeftović iz Donje Trepče kod Čačka imaju modernu farmu na kojoj tove oko 100 bikova u turnusu. Sve teže međutim nabavljaju telad jer je šverceri masovno izvoze iz Srbije, kaže Dušan Jeftović.
Izlaze telad, idu za Bosnu, idu za Hrvatsku, izlazi svake nedelje između 200 i 300 iz Srbije. Ministarstvo podhitno mora da reši šta hoće, ako hoće da izvozi meso, juneće, znači podhitno mora da se uključi uvoz teladi. Donje Trepče gde ste vi sada ima kapaciteta za 1600 junad, ima se ukupno možda 250 u to. Znači ima još dosta objekata prazni, problem je nema teladi.
Zbog sve većeg otvaranja stranih tržišta, država finansijski podstiče tovno govedarstvo. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević smatra da postoje ogromni potencijali za razvoj te proizvodnje.
Zato što Evropi nedostaje goveđeg mesa, zato što halal klanje traži 700.000 tona i mi moramo našu poljoprivredu preorijentisati ne samo za proizvodnju živog goveđeg mesa. Ja mislim da mi imamo potencijal da pravimo milijardu kilograma tog mesa žive vage, milijardu kilograma vredi 2 milijarde evra žive vage, prerađeno 4 milijarde, ja mislim da je to naša šansa i mi idemo tim putem.
Taj put nije baš otvoren, jer je trenutno potražnja za našim goveđim mesom daleko veća od ponude, odnosno proizvodnje, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi imamo kvotu za izvoz goveđeg mesa, takozvanog baby bifa, na tržište Evropske unije od 8.700 tona, a da mi smo izvezli prošle godine svega 400 tona. I manje više smo meso izvozili u zemlje regiona, sada imamo od januara mjeseca ove godine ti 5.000 tona mesa po sporazumu o slobodnoj trgovini sa Turskom i taj izvoz je krenuo. Ali u ovom trenutku mnogo veći problem su naši potencijali i mogućnosti za izvoz nego što su to problemi sa plasmanom te robe.
U Srbiji se na velikim farmama tovi oko 30.000 grla, dok ih je u porodičnim gazdinstvima čak tri puta više.
Niš je bio domaćin jedne od javnih rasprava o nacrtu zakona o klimatskim promjenama. Upozoreno je da se klima već promijenila i da se moramo uključiti u borbu protiv emisija gasova sa efektom staklene bašte i pošumljavati prirodu. Izveštava Ozren Rašić.
Ministar Goran Trivan podsjeća da Srbija ima mnogo razloga da usvoji ovaj zakon i da što pre organizovano krene u borbu protiv klimatskih promjena.
Srbija spada u one regione u svetu, regioni koji će biti zapravo najpogođeniji klimatskim promjenama zbog toga što će srednjegodišnja temperatura najbrže da raste na planeti. Ako je to tako, jeste tako, Srbija ima mnogo razloga da bude zabrinuta za svoju budućnost. To znači da imamo mnogo razloga da odmah krenemo da radimo na svim stvarima koje će nas zapravo prilagoditi klimatskim promjenama. Zbog toga donosimo i ovaj zakon o klimatskim promjenama koji treba da nas uputi šta sve to treba da radimo, kako treba da radimo.
Danko Jović iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije ukazuje da zakon o klimatskim promjenama mora da bude primenjiv i na makro i mikro planu.
Potreban je zakon da bi se smanjila emisija štetnih uticaja, gasova i na mikroplanu i na globalnom planu.
Slobodan Marković iz Niškog preduzeća Erozija podsjeća na mere koje smo ranijih godina imali, a koje su veoma značajne za takozvano lečenje prirode.
Pre 50 godina moja firma je proizvodila 3 miliona sadnica godišnje koje su otišle u pošumljavanju, zatravljivanje terena. Sad je čovjek tu koji samo uništava, a ništa ne preduzima da bi poboljšao neke uslove.
Profesor dr. Slobodan Milutinović sa Fakulteta zaštite na radu u Nišu posebno ukazuje na ulogu lokalnih samouprava u primjeni zakona o klimatskim promjenama.
Jer i efekti klimatskih promjena i mere adaptacije na klimatske promjene će biti veoma značajne za lokalne samouprave, za njihovo razvojno planiranje.
Za profesora Slavišu Stamenkovića sa Departmana za biologiju Niškog prirodno-matematičkog fakulteta veoma je značajno da novi zakon o klimatskim promjenama predvidi i reagovanje u situacijama kada dođe do bioloških promjena u prirodi.
Nauka već učestvuje u tome, ali pored nauke potrebno je da učestvuje i struka, a potrebno je da učestvuju i svi građani.
Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine saopštavaju da u dosadašnjim javnim raspravama nije bilo primjedbi, ali je zato bilo mnogo konstruktivnih predloga o kojima će se voditi računa kod izrade konačne verzije zakona, a do konačne verzije zakona trebalo bi da se dođe početkom juna mjeseca kada se očekuje da uđe u skupštinsku proceduru. Do tada će, kako najavljuje iz ministarstva, biti organizovano još 8 javnih rasprava u većim gradovima Srbije.
Iz kulture. Večera se u Domu omladine Beograda završava 65. međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, pripremio Vladimir Đudović.
Već nekoliko godina, po uzoru na druge festivale koji drže do ekskluzivnosti nagrade Martovskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, saznajemo tek uveče na samoj ceremoniji zatvaranja. Tako će biti i večeras kada će predsjednici 5 žirija takmičarskih programa proglasiti pobednike svojih celina. Podsjetit ću, ove godine se u domaćim i jednom inostranom programu takmiči 80 ostvarenja izabranih među 4.000 pristiglih radova na konkursu. Mnogo veći broj prijava stigao je i zbog renomea Martovskog festivala koji ima i bogatu tradiciju, ali i zbog od prošle godine uočljive pomoći krovne kuće srpske kinematografije Filmskog centra Srbije. Naime, u posljednje vreme konkursi za finansiranje dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih, eksperimentalnih filmova, a takva se ostvarenja ovde na festivalu takmiče, mnogo su redovniji. Sredstva koja se izdvajaju su izdašnija, pa i domaći autori posle par decenija stagnacije ponovo masovnije stvaraju ovakve vidove filmskog izraza. Ponoviću imena nagrađenih autora, saznaćemo tek večeras, ali je tu i dobitnica nagrade za životno delo profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i montažerka Jelica Đokić, prva žena kojoj je za 6,5 decenija postojanja Martovskog festivala uručeno to priznanje.
Moj profesor Marko Babac je na prvom času montaže na fakultetu rekao: film je čudo. Ja sam to zapisala na korice svoje sveske. I od tada, kasnije, kada sam postala najpre asistent, posle nastavnik, ja sam se trudila da to prenesem mojim studentima, da je film čudo i da ga mi zbog toga volimo. I mislim da sam to uspela. Generacije i generacije naših studenata učestvuju na ovom festivalu, dobijaju nagrade, evo sada vode ovaj festival, tako da mislim da je to zapravo moje životno delo. Da sam prenela svoju ljubav prema filmu mladima i generacijama koje dalje dolaze i gledaju i prave film.
Dom omladine Beograda sa svim svojim salama i prostorima drugu godinu zaredom je centralno mesto srpskih i stranih dokumentarista kraja meseca marta, a takođe su i organizatori ovog festivala isto toliko. I ove godine su podigli letvicu kvaliteta i programa i projekcija. Recimo, u Beogradu se ovih 5 dana i večeri po prvi put moglo uživati u najnovijem načinu gledanja filmova, takozvanoj virtuelnoj realnosti, gde se svaki gledalac preko naročitih naočara vizira, gotovo bukvalno osjeća protagonista uzbudljivih dokumentaraca iz svih krajeva sveta. Za sada je eksperiment u našoj zemlji, takav način gledanja filmova, kažu upućeni, relativno brzo će biti uveden u nekoliko srpskih bioskopa.
Sada govorimo o sportu, Milan Bigović.
Postignut je dogovor Rukometnog saveza Srbije i Evropske federacije. Srbija nikad više neće igrati sa takozvanom selekcijom Kosova. U fudbalskom šampionatu 2 meča u 17 časova Mladost Crvena zvezda i Čukarički Spartak. Večeras na programu majstorica polufinala ABA lige, budućnost CDVita u 19 časova. Sutra u 21 čas Crvena zvezda Mornar, ulaz je slobodan. Novi trener Bajerna je Dejan Radonjić. Legendarni Ranko Žeravić i Vlade Divac nisu ove godine izabrani u kuću slavnih, ta čast pripala je Dinu Rađi. Bogdanović zapažen u porazu Sakramenta, 12 poena. Finale teniskog Majamija u 19 časova na RTS-u 2 Zverev Izner. Vaterpolisti Partizana izgubili od Olimpijakosa, Šabac izborio Jadransku ligu. Još međunarodni fudbal, Brazilac Dani Alves osvojio je Liga Kup sa PSG-om, to mu je 36. trofej u karijeri. Postao je najtrofejniji fudbaler svih vremena. Slede Dalglish i Giggs sa po 35 pehara. Toliko.
Bio to Milan Bigović.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
Podsjetimo na vest sa početka emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić više sati su razgovarali u predsjedništvu Srbije o važnim državnim pitanjima. Kako je Tanjugu potvrđeno u kabinetu premijerke, glavna tema bilo je pitanje Kosova i Metohije. Razgovarali su i o ekonomiji i o rekonstrukciji vlade. Načelnik sektora za vanredne situacije u Kraljevu, Radojica Kočović, rekao je da je olujni vetar koji je noćas protutnjao Kraljevom pričinio veliku materijalnu štetu.
Palo je nekoliko stabala, oštećeno je nekoliko automobila, a na više stambenih zgrada i poslovnih objekata oštećen je krovni lim. Prema podacima sektora za vanredne situacije u Kraljevu, štete ima i u Vrnjačkoj banji, a u selu Ratina vetar je oštetio crepove na kućama. U Bajnoj Bašti i Novom Pazaru saniraju se posljedice jučerašnje oluje. Vetar koji je i na području Zlatiborskog okruga duvo brzinom od 80 km na čas, odneo je deo krova i oštetio dimnjak na zgradi specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 10, Kragujevcu 11, u Beogradu 12, Novom Sadu 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Na jugoistoku ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 14 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 16 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Bojvodić, podsjećam vas ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a i preko multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želimo vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.